Luis de Pablo, bilbotarraren musika komposizioa dau, Danzas secretas para danza y orquesta. Jon Celestino, egunon.
Egunon, bai.
Abanguardiako musika saritzeko asmoa zenuen, eta faktoriako tarte hau prestatzen ari zinela, etorri zen igande gauean Luis de Pabloren heriotza. Kompositore oparoa, eta batez ere aitzindaria.
Bai, asko maite dut garai horretako hainbat sortzaile, naiz eta ez den agian gehien entzuten dudan musika, baina guretzat adibide dira ze beti ere bilatzen eta teknika berriak eta gauza berrien bila ibili dira bere bizitza osoan, urte luzetan.
51ko belaunaldiko kompositore importanteenetakoa da De Pablo.
Bai, horrelaxe esaten da. Beti ere, bueno, musikan hola kirola balitz bezala hitz egitea zaila izaten da, baina bai, nik uste entzutetsuenetarik izan dela eta gauza diferente eta oparoak egin dituzten horietarik.
Eta musikaren abanguardia hitz egiteko beste hau ere aukeratu diguzu. Eta da Lester Bowie, trompeta jotzailea.
Horixe, Lester Bowie, aste honetan hil zen, aste honetan sortu zen, urriaren 11arekin, 1941, eta izan da horrelako, oso bestelako arlo batean, baina 20. Mendeko bilatzaileen ekaezin horietarik beste bat. Chicagokoa bera eta trompeta jotzailea, eta beti ere uztartu izan dituena maisutasuna handiz, umorea batetik, gero bere komunitatearen erroko musika, eta baina bai abanguardia ere beti ere.
Abanguardia ulertzeko dozein kasutan Lester Bowie nahiko modu berezia ere izan du, ez da?
Bai. Hain zuzen ere umore horrengatik, niretzat. Bai janzkeran, bai estenan egoteko moduagatik, baina bai ere instrumentua bera jotzeko moduagatik, esango nuke. Oso teknika berezia, askotan entzuten da, kasi gaizki joko balu bezala edo horrela hartzen da, eta hori bada zerbait. Eta bestetik ere, beti ez duelako inoiz utzi kalean jendea entzuten ari zen musika. Eta entzuten ari garen hau, bada horren adibide. Hain zuzen ere, Notorious Big, New Yorkeko raperoaren kantu baten basea hartu, bita hartu, eta batean metalezko orkesta batekin ematen zuen modu honetan.
Bueno, eta gero bere ibilbidean, Art Assembly of Chicago taldearekin aritu da, Donostiako jazaldian ere jo izan zuen.
Horixe, bai, gainera Art Ensemble of Chicago taldeak berak aurrera darrai, bizirik dagoen bakarra Roscoe Mitchell da, hasieratik pentsa taldea 1968an sortua izan zela, baina aurrera darraite, eta hain zuzen ere beti, hori, musika beltzaren erroak, abanguardia eta kaleko musika beti elkarturik.
Art Ensemble eta Zem de Jojo gaurko despedidarako.
Hoixe.
Jon Celestino, estimatua dago.
Zueri, aio.
Eskerrik asko.